În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem duminică, deci, Evanghelia de la Marcu, capitolul 3. Țineți minte că versetele ultime, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sunt generale, despre faptul că Mântuitorul primea foarte mulți oameni care veneau din multe părți ale Israelului și nu numai din afara granițelor sale, și care toți se tămăduiau prin atingerea față de El și mulțime mare de oameni numai prin atingere se tămăduiau și El le vorbea și că uneori era atât de multă lume încât Mântuitorul trebuia să găsească o corabie pe malul mării pe care să se așeze și de acolo să le vorbească încât oamenii se repezeau asupra Lui, vreau să le atingă și toate acestea se vorbesc în aceste versete. Despre El am vorbit de zilele trecute și în ultimul verset legat de care se leagă de mulțimile care veneau să-L vadă. Ultimul verset, al 12-lea, zice așa, că demonizații îl vesteau și îl numeau Fiul lui Dumnezeu. Asta e în penultimul verset și spune că demonizații strigau cu glas mare. Demonii din demonizați. Cum îl vedeau, strigau cu glas mare. Tu ești Fiul lui Dumnezeu celui viu. Deci lucru foarte clar. Foarte clar, nu așa. Și Mântuitorul zice, în ultimul verset, de la capitolul 3, versetul 12, zice, dar El îi certa cu asprime ca să nu-L dea pe față. Îi certa cu asprime pe demoni. Pe demoni. Deci nu pe omul ăla. Omul ăla sărac. Nu El vorbea. Demonul din El vorbea. Motivul pentru care Mântuitorul îi certa și nu vrea să fie dat pe față, știți că noi nu suntem așa. Adică noi, de indiferent din partea cui vine lauda, cinstea, adevărul despre noi, suntem fericiți. Adică, na, dacă în Times, pe nu știu unde, se scrie că există un om în România excepțional, ce contează? Dacă în revista LGBT din Olanda scrie, da, foarte bine. Dacă într-o revistă rusească, în Pravda, da, foarte bine. Sunt bucuros că mă laudă. Dacă în revista Patriarhiei, să spun, sunt fericit. Dacă, deci oriunde, oricine, dacă zice ceva bun, sunt un om fericit. Nu am probleme. Noi și când ne prefacem că nu ne convine că, sau nu acceptăm lauda, de fapt o iubim și ne place. Și când zicem, a, nu ziceți așa, noi zicem de multe ori, nu ziceți așa, ca să vedem dacă omul insistă sau dacă e numai superficială credința lui că chiar ne laudă. Și atunci, dacă El insistă, sunt și mai liniștiți. A, păi nu, că tu ești un băiat, o fată deosebită. Și atunci ne mai liniștim. Nu trăiesc degeaba, am și eu un rost în lumea asta. Asta e realitatea. Avem nevoie de în psihologie are tot felul de denumiri, de un fel de a te... de a fi cumva confirmat de oameni, de a-ți găsi în ceilalți un fel de confirmare că ești om, că medici, ai nevoie de această confirmare de la unii oameni. În învățătura de credință, da, există această nevoie, în învățătura de credință creștină, aceasta e o dereglare a omului, pentru că în credința omului și ea devine o dereglare. Și știți cât de urâtă poate fi dereglarea asta. Adică putem fi atât de actiați de a auzi numai lucruri bune despre noi și numai lucruri importante și chiar false, dar să fie bune despre noi, încât suntem în stare să urmărim o viață întreagă, să găsim soluții, să mimăm, să ne facem în jurul nostru numai prieteni care ne laudă, să găsim soluții ca cele mai puternice surle care strigă peste tot pământul să vorbească de bine de noi. Deci asta poate fi chiar un principiu al vieții și pentru asta trăim. Altfel ce rost are dacă lumea te vorbește de bine? Știți ce multă importanță are pentru noi oamenii gura lumii? Ce zice lumea? În vechime era gura satului. Dacă zice gura satului că ești fată de treabă, dacă zice gura satului că ești băiat rău, s-a terminat. Și toată ziua numai asta auzeam și la bunici. Dar ce zice satul? Ce zic oamenii? Ce nu știu? Nu înțelegeam de unde atâta, după aia am înțeles. Adică eu ca și copil atunci nu înțelegeam de ce sunt așa de importanți oamenii aceia pe care de altă parte îi disprețuiau bunicii. Bă, ăla! Nu e în stare să-și ucrevească casa, să-și o facă, să-și cărămizile pe... Adică nu-și atencui casa din afară o viață întreagă. Ce îmi pasă mie ce zice ăla? Și în același timp, gura satului, gura lumii, ce zice lumea? Dar în același timp, fiecare în parte, dacă era luat, nu era bun. Și nu înțelegeam de unde atâta laud, atâta importanță aceasta gura lumii, cine ce zic oamenii. Plus că vedeam că și văd și acum, că oamenii se schimbă și acum parcă te laudă mâine, nu te mai laudă, răs pe mine, te disprețuiesc. Și... Deci oamenii sunt atât de schimbători încât ai investit în oamenii, mult mai grav decât ai investit în bursă. Știți? Adică bursa are totuși niște chestii ale ei, adică na, se... ai niște... Are o anumită... Poți să previi, poți să te gândești ce s-ar putea întâmpla, dar la lumea aproape că nu poți să... Nu e nicio predictibilitate. Nimic la oameni. Nimic. Unul s-ar putea să te urască că ai părul nu știu cum. Și să zic că nu-mi place de el. Și să te disprețuiască. Altul pentru că ești moldovean sau ești oltean sau ești nu știu ce. Altul pentru că ești alb și ești caucazian. Altul pentru că ești bărbat. Altul pentru că ești femeie. Altul pentru că știi deci, ceva de neînchipuit. În bursă și peste tot pe acolo ies niște rânduieli, domne, niște chestii țin de niște frici ale lumii, de niște posibile căderi de întreprinderi, de creșteri, de scăderi. Acolo mai poți să găsești o predictibilitate, dar la oameni nimic, nimic. Și să investești numai în oamenii ceva o nebunie, e aberație. Vechiul Testament spune clar, nebun cel ce își pune nădejde în om. Nebun! Blestemat! Blestemat! Se traduce și bun și nebun și blestemat. Deci, blestemacele și își pune nădejdea în om. E ca și cum ai zice, nu că nu-L blestemă Dumnezeu. Că Dumnezeu nu blestemă. Se blestemă singur. Adică e ca și cum ar zice, vai, amărât și blestemat e omul la care își pune nădejdea, cum va abate vântul. Se presupune că ești într-o zonă, nu ești, se presupune că nu ești pe insulele grecești unde vântul bate în general dinspre nord spre sud. Și, nu știu, ești într-o zonă cum e Transilvania, unde bate și într-o parte și într-alta și din sus și din jos și din dreapta și din stânga și nu există nicio... Și tu să investești numai cu gândul că vântul va bate de acum numai de la est la vest. Nu există așa ceva. Nu ești nebun dacă faci asta? Nu ești nebun dacă mergi pe ideea că de acum toate cârdurile de cior vor trece numai de la stânga la dreapta. Nu vor mai trece de la dreapta la stânga. Nu e o nebunie. Poți să le se învârte în cer dacă vor. Na. Și ce o să faci? O să nebunești. Deci e o nebunie să investești în om. Pentru că omul nu... Că omul e cum e. Că omul a omorât pe Dumnezeu până la urmă. Că omul se omoară pe sine. Că omul se disprețuiește pe sine și se slăbește pe sine în același timp. Că e un amestec. Și atunci, de unde atâta atenție la om? Gura omului. Ce zice omul? Ce zice omul? Ce zice omul? Și noi ținem foarte mult la chestia asta. Ce zic oamenii? Ce zic oamenii? Suntem în stare să mințim o viață pe rețelele sociale, să ne înfățișăm un chip frumos, drăguț, dur, brutal, macho. Nu contează. Ce-i la cerere? Ce cere lumea? Ca să fim văzuți bine. Și să facem, să mimăm, să marșăm pe imaginea aceea numai ca să fim văzuți bine. Și să îți menții o viață această luptă și osteneală numai pentru om. Oamenii de care, cum zicea Nikos Kazantzakis, uite în jur toți oamenii care vezi în 50 de ani vor fi toți în mormânt. Cam toți veți fi și eu și voi și cam în 50 de ani. Na. Hai 60 cum ai crescut viața omului. Cam 60. Deci oamenii ăștia care 60 de ani toți vor fi în mormânt, tu mori să nu știu ce, să spună ei oa, oa, păi și ce? O să zică. Că ei se vor duce și se vor dispărea. Ei sunt niște ființe trecătoare, vremenice. Și dacă te-ar slăvi un neam întreg, cum să zicem, a fost Michael Jackson, o Americă întreagă îl slăvea, îl mai știe cineva de el, mai sunt câțiva Michael-iși de ăștia acum, mai zic și eu. Nu mai încearcă să limite, dar a dispărut. Cine mai știe de Michael Jackson? Cine mai? Adică și încă două generații o să dispară complet decât numai niște istorici bătrâni cu ochelari, să zică... Sau inteligența artificială o să le amintească și o să zică că a fost un om de nume nu știu. Și pe oamenii nu o să intereseze. Adică are rost investiția asta absolută a sufletului omenesc în ceilalți, când totul e trecător și schimbător ca vântul și ca vremea. E ca și cum ai investi în ziar. Și articolele de la ziar, dacă mai există ziare, sunt trecătoare. Spune acum o chestie care e valabilă, acum nu mai e valabilă mâine. Curtea Constituțională, mâine zice altceva Curtea Constituțională, păi mâine zice altceva. Mai are valoare ce s-a scris? Nu prea are valoare. Atunci, dar cam atâta oa. După aceea, a doua zi, nu mai e oa. Chestii trecute, știți? Adică, așa și cu omul. Adică să investești ca celălalt să se entuziasmeze de tine, să mi se pare o pierdere de vreme imensă și de suflet și de viață. Evanghelia pune în paralel lucrul ăsta și spune, Ioan Evanghelistul spune în mai multe rânduri că mulți au crezut în el, spunea Sfântul Ioan Evanghelistul. Zice într-un fel și în epistolele sale, are două epistole, dar și în Evanghelia sa și zice, dar mulți au crezut în el și dintre cei mari și dintre farisei și dintre cărturari au crezut în el, dar pentru că au iubit mai mult slava lumii decât slava lui Dumnezeu, nu și-au arătat credința și nu i-au urmat și nu i-au mărturisit-o. Pentru că au iubit mai mult slava lumii. Adică, ce zice lumea? Cum era atunci în trend? Cum era moda? Dacă era mai târziu, în vremea lui Constantin cel Mare și moda era creștină, toți ar fi fost creștini. Înțelegeți? Era la modă creștinismul. Pentru că nu era la modă creștinismul, nu și-au arătat credința. Și au iubit mai mult slava lumii și moda lumii și trendul lumii și vremea trecătoare a lumii care acum se schimbă și modele sunt diferite, diferite și modele sunt numai la nivelul hainelor și la nivelul concepțiilor de viață. Ai iubit mai mult aceea decât pe Dumnezeu care e veșnic și care nu are schimbare. Adică e o nebunie. Adică în cel care nu te va părăsi niciodată și din fața căruia n-ai unde să fugi și în mâinile care vei fi o veșnicie, în el nu investești, dar investești în trei lulele, trei surcele, n-ai ca nimeni, care nici măcar ca diavolul. Știți că atunci când ne-a înșelat diavolul, ne-a înșelat în rai și diavolul a rămas și el într-o parte, o fugi pe acolo bine ascunzit și nu știu unde s-a băgat, dar Dumnezeu l-a scos de acolo și l-a dus pe el. Zis, hai aici. Măcar în fața judecății Dumnezeu a fost și diavolul acolo. Dar noi nici măcar nu avem vitalitatea asta a diavolului și imortalitatea lui. Noi murim. Murim. Nu de tot, dar murim oricum. Și, deci, hai să zicem că să presupunem că Adam și Eva ar fi investit în imaginea în fața șarpelui, în fața diavolului. E, așa rău cum era și cum era și el de față acolo și până la sfârșit, da. Noi investim în niște chipuri de lut ale oamenilor care nici nu mai sunt în scurt timp și după aceea nici măcar ca prezență între tine și Dumnezeu sau pe lângă tine și Dumnezeu când va fi să te întâlnești. Numai dacă îi cheamă Dumnezeu din țărână și să vină din țărână Ionescu. Și apare Ionescu din țărână și pare ce întoarce-te în țărână din care ai fost. Și gata. Adică și tu pentru acești oameni lași slavă lui Dumnezeu netrecătoare și neschimbătoare și investești în slavă omenească, trecătoare, schimbătoare, mișcătoare, vremelnică, urâtă, păcătoasă. Vai de capul ei. Nu e nebunie să investești în asta. Ce om înțelept ar face? Toți înțelepții pământului ăsta investesc în aur, în chestii serioase, domnule. În platină, în orice o fi acolo. Ceva foarte serios. Cât mai serios. Și noi investim în vânt. Adică și tu ca om duhovnicesc să investești în vânt, în ceva trecător, schimbător ca vremea. O viață întreagă de chin să investești numai în vânt. Ca să poți zice pe patru morții, cred că am reușit ceva. Și dacă ai reușit, te vor uita într-o generație, oricum. Te vor uita. Vai, e atât de frumos să citești istorie, pentru că cunoașteți, dacă citiți istorie, cunoașteți oameni care au fost în vremea aceea, nu era de la bebelușul, de la sân până la bătrânul să nu știe de el. Și acum, dacă vă zic un nume, nici nu știți că a existat vreodată oamenii aia. Oamenii aia care au trăit numai pentru acei. Au biruit acolo o vreme, au fost pare mari, dar nu mai sunt nimeni nu-i mai bagă seama pe cea. Păi când a fost Cirus al Persilor, păi de la primul până la ultimul îi știa viața, și mai știți cum e viața Sfântului Cirus, lui Cirus al Persilor. Apar nu aveți, nici nu mă interesează. Ăla conducea lumea. Conducea o lume întinsă din zona nordului Indiei până în nordul Africii și Asia Mică și un imperiu imens. Imens. Pe vremea aia toată lumea civilizată în afară de zona apusului Europei. Cam atât. Și nu mai știe nimeni cine a fost Cirus. Da. Deci, pe de o parte, numai din prima când auzim că Dumnezeu le poruncea cu asprime demonilor să tacă și să nu spună, vedem o altă. Și cu siguranță Dumnezeu nu zicea ca să urle mai tare demonii. Adică El nu zicea, tăceți, și ei zicea, băi nu, trebuie să spunem, El e Fiul Dumnezeu. Nu, că Mântuitorul le poruncea, ei tăceau pentru că nu poți să nu asculți de Dumnezeu. Și demonul ascultă de Dumnezeu, nu are ce face. se spune pentru că cuvântul Dumnezeu e cu putere. Nu e așa un cuvânt, hai fi cu minte. Nu. Adică ceea ce zice se face și atunci și demonul tace în clipa aia. Exact cum la noi nu ascultă, știți cum fac preoții noștri și noi, care nu suntem neapărat exorciști și nu avem viața ca să putem să scoatem demonii. Și atunci vine demonizatul acolo, se fac slujbe nesfârșite, urlă, răgrește, se tăvălește, după care își vede de treabă în continuare. Și tu degeaba, și iară o a doua ședință de exorcizare. Și iară îl chinuiești pe omul ăla, se tăvălește pe jos, iară tot acolo. Adică el nu iese, încă râde de tine. Nu iese. Ei, la Mântuitorul nu era așa, adică nu era ca la noi, amărâții, că tăvălim omul degeaba, îl chinuim pe acolo și el tot pe acolo. Ci când zicea, se împlinea. Adică Mântuitorul nu zicea numai ca să zică demonul, nu, că vreau să mai spun de tine că ești deosebit și ești fiul lui Dumnezeu. Nu, deci nu zicea cum zicem noi. Dar mă, nu zi, mă, uitați aici cel mai frumos și deștept om. Nu mai zi, mă, ba da, e cel mai frumos și deștept. Mai zi o dată. Nu zicea pentru asta Mântuitorul, taci, încetați. Și zicea când zicea, gata. Și încă, să știți, și mai ales știm că Evanghelia e foarte, foarte scurtă, așa, foarte puțină în cuvânt. Când zice că îi certa cu asprime, nu e vorba de păruta asprime, cu asprime. Adică, probabil că și chipuri și gesturile Mântuitorului erau foarte aspre atunci când îi certa pe acești demoni. Și le spunea să tacă. Deci, pe de-o parte, vedem că Mântuitorul nu iubea această laudă și această, cum noi o iubim. La noi nu contează din partea cui vine. La el conta foarte mult. Pentru că au fost oameni pe care nu i-a oprit Mântuitorul. Când a zis Petru, tu ești Hristosul celui viu, fiul Dumnezeului celui viu. Când a zis Natanael, tu ești fiul Dumnezeu, tu ești împăratul Israel. Nu i-a zis, taci din gură, nenorocitule, cum ai zis asta? A zis? Nu a zis. Când femeia a zis, văd că ești proroc, Doamne, și le știi pe toate. Și nu a zis, taci din gură ce proroc sunt, nu sunt nici proroc. Nu a zis. Și sunt alte lucruri. Când a scos demonizație din Gadara, demonii din demonizatul din Gadara și după aia a spus, du-te și spune tuturor cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Păi, la ce Dumnezeu se referea cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu? Nu așa în sine, că Dumnezeu există, e pe undeva pe sus și a trimis un om care să nu. Ce spunea el? Ce spunea demonizatul din el atunci când a venit Hristos? Ce ai cu noi, Fiul lui Dumnezeu? Ce ai cu noi, Fiul al lui Dumnezeu? De ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Deci îl mărturisea ca Dumnezeu. Ei, acest om, după ce s-a făcut bine, pe cine mărturisea el, spune cât bine s-a făcut Dumnezeu? Pe Dumnezeu pe care îl văzuse. Și Mântuitorul nu-l oprește. Nu zice, tu să taci din gură și așa. Nu. Deci se pare că au fost oameni pe care Mântuitorul nu i-a oprit. Dar pe demoni îi oprea. Pe demoni îi oprea. Și o să vedem de ce. Pe de-o parte, îi oprea pe demoni pentru că oamenii nu erau pregătiți să înțeleagă, să primească adevărul acesta că El este Dumnezeu. Nu erau pregătiți. Nu erau pregătiți. Și sunt nenumărate situații în care oamenii nu sunt pregătiți. Nu sunt pregătiți. Dacă, de exemplu, când copilul e mic și surge la țâță sau imediat de-abia merge pe picioare, și tu îi zici, tu vei pleca de la mama și tata și te vei duce după un nene sau după tanti și vei fi numai cu ea și vei fi căsătorești. Doamne, ferește! Dacă poate copilul să zică, zice, eu nu vreau cu mami ta de viață, eu nu vreau cu mama în ce. Fusta mami. Sau pantaloni, că nu trebuie neapărat fustă, că nu vine așa energie. Și și se ține de fusta mamei și gata, nu mai vrea să plece de acolo. Îl poți convinge? Măi, copile, tu nu înțelegi că asta e adevărul! O să plângă până moare. Da. Deci, sunt și la nivel sufletesc, este o evoluție, o creștere. Este o creștere a sufletului. Nu se poate oricând să spui, este Fiul Dumnezeu, credeți sau nu credeți? Dacă nu credeți, sunt fundul iadului cu voi. Nu, Dumnezeu nu face așa. Adică, nu trebuie să se aducă niște lucruri, e ca și cum tu de-abia înveți, nu știu ce să înveți acolo, o chestie mică, o lege, cea mai mică lege din fizică și aduci direct teoria relativității și o trântești pe masă la copiii de clasa a patra și zici, na, teoria relativității acum. Credeți sau nu credeți că nu știu ce e egal cu nu știu ce? Și Unii cred, unii nu cred, unii, dar de ce să cred? Și deci nu are niciun sens. E o aberație să insiști cu niște lucruri pe care oamenii nu le pot primi atunci. Și sunt foarte multe situații. V-aș da viața voastră toată. Sunt foarte multe situații care nu le puteți primi. Poate că în tinerețe, oricând ați fost, n-ați crezut niciodată că suferința, că durerea, că neputințele, că pot să vă ajute vreodată cu ceva. Și le-ați disconsiderat și le-ați scotit prostești. Ați disprețuit foarte mulți oameni care sunt într-un anumit fel. Care tac când voi credeați că trebuie să vorbească, Dumnezeu, să spună, Doamne, să spună adevărul, de ce tace? Și după aceea a trebuit să treacă ani de zile ca să înțelegeți că sunt multe situații când trebuie mai bine să taci. Și că nu ești pregătit să primești adevărul al tăcerii, să zicem. Încă nu ești pregătit al înțelegerii valorii postului, al valorii rugăciunii, al valorii crucii, discernment, ce cu semnele astea de ev mediu. Creștinul trebuie să fie mai luminat, mai nu știu ce. Până să ajungi tu la măsura să crezi, după cum zice Părintele Arsenie Boca, când nu mai poți nici cum, dă cu tunul. Să crezi că ăsta e tunul cu care te lupți cu duhurile necurate. Hai, mă, ăsta e tunul, nu cred, nu. Nu crezi. Dar până nu te lovești cu dracu față către față, după aia vezi tu care e tunul. Știți? Că așa zici, eu cu o minte lucidă voi lupta cu el, eu cu o concepție de viață, nu știu cum, dar te bate la în concepție de viață și te face knockout. Și tu, unde-i tunul? Trebuie să dai cu tunul. Și din constați valoarea tunului și valoarea mitralierei, adică rugăciunea inimii cu ălea, scala, gloanțele alea care... Și așa, așa se învață. Dar până nu dai de ăsta, tu nu poți să dai valoare unor lucruri care nu le înțelegi atunci și se par aberante. Aberante, ce sunt astea? Și atunci există în viața fiecărui om o trepte de urcare ca să poată înțelege omul ceva. Iar dacă le ia prea repede și le asimilează, așa zis, prea repede, poate să le asimileze greșit, neînțelegând. Vă dădeam odată un exemplu. Să presupunem că un om se neacă și ceva îl salvează. Ceva. Și să presupunem că cineva cu o prăjină lungă întinde spre el și ia acolo în disperare și în așa se prinde prăjina aia și iese la suprafață și nu vede nimeni cine l-a salvat. Nu vede el cine l-a salvat. A văzut numai prăjina aia. Și s-a prins de ea și acolo pe mal se trezește și el o să zică l-am cunoscut pe Dumnezeu. E o prăjină. Avea o scoarță alburie. Și să începi să spui despre Dumnezeu și să crezi că Dumnezeu e atâta cât e prăjina aia. Adică să nu înțelegi că Dumnezeu e mai mult de atâta. E un om care poate a întins prin mijlocirea prăjinei ta. Și că pe omul ăla l-a îndemnat Dumnezeu un gând să facă asta și că e întreagă. Dumnezeu e mai mult decât ce ai văzut atunci în disperarea ta și în starea ta de criză. Și, deci nu poți, așa nu se poate înțelege că Iisus Hristos e Fiul Dumnezeu la o măsură mică în care noi suntem mici și încă nu putem înțelege. Și de aceea Dumnezeu oprea această mărturisire la vreme nepotrivită. Încă nu erau oamenii la măsura să înțeleagă asta. Nu erau. E ca și cum aș spune voi, nu știți, habar, n-aveți nimic, este aici un om între noi care e întruparea Duhului Sfânt. Nu. No. Și voi să ziceți, du-te, Doamne, nu se poate așa ceva. Și, ba, dacă credeți bine, dacă nu, aici nu mai aveți ce căuta în biserica asta și să știți că ați pierdut adevărul veșnic și nu știu ce. Nu? Păi ați fi terminat. Și... Dar să presupunem că ar fi un adevăr absolut, să presupunem. Nu se va putea asta, nici nu va fi, nici nu există. Dar să presupunem. Nu ai cum să crezi asta din start, să nu îți spune cineva, sau că ai auzit că cineva a făcut o minune și, mă, l-a fi întruparea. Nu ai cum. Plus că... Da, dar despre asta o să vorbim. Deci asta pentru oameni, pentru că nu erau pregătiți încă. A doua, pentru că această vestire cu glas tare peste oameni, peste mulțimi, a faptului că El este Fiul lui Dumnezeu, nu îl auzeau numai oamenii, care oricum nu erau pregătiți să audă cuvântul ăsta și să-l poată asimila și să-l înțeleagă, îl auzeau și farisei, și cărturarii, și irodienii, și mai mari preoților, și aceștia găseau motive însuțite și înzecite și bine documentate în scripturile lor că trebuie acest om omorât. Deci cu cât se vestea mai mult, ăsta e motivul pentru care Mântuitorul îi oprea să spună de minunile pe care le făcea el. Să nu spui la nimeni, le-a zis la orbi din aștept. Să nu spuneți la nimeni. La mulți a zis să nu spună. Să nu spui nimănui. Ăsta e motivul pentru care oprea și acolo și pentru care oprea și pe demon să zică tu ești Fiul lui Dumnezeu. Pentru că aceste lucruri nu făceau decât să grăbească puținul timp cât a putut să stea Mântuitorul cu noi. A stat 3 ani jumate în care a vorbit clar cu noi și ni s-a descoperit. Cu cât aceste lucruri se vesteau mai tare și mai repede și mai de pe vârfetele cetății și de pe crăneluri, pe atâta viața lui se scurta mai mult și putința lui de a ne spune mai multe și de a fi alături de noi și de a ne vorbi despre ceea ce vrea să și trebuia să vorbească. Știți că, într-un fel, s-a scurtat timpul lui și la cineașa de taină zice, multe aș fi avut să vă mai spun, dar nu le puteți duce acum. Adică, ar fi trebuit să mai treacă timp împreună cu el, ar fi trebuit să mai treacă vreme ca să înțeleagă anumite lucruri și să poată să le spună lucrurile acelea care încă nu le puteau primi. Deci sunt multe lucruri care nici la cineașa de taină Dumnezeu nu a putut să le spună oamenilor pentru că nu erau pregătiți și pentru că ar fi trebuit să mai stea mult cu el, dar nu i s-a mai dat timp. Înțelegeți? Nu i s-a mai dat timp. Și el lasă acest lucru în grija Duhului Sfânt. Dar Duhul Sfânt, Mângâietorul, va veni și va amortisi vouă toate și va descoperi aceste lucruri încetul cu încet, în decursul istoric. Ăsta trebuie să înțelegem. Vă va descoperi aceste lucruri. De aceea, la fiecare sinod mare ecumenic, părinții zic, părutul s-a Duhului Sfânt și nouă. Deci a venit Duhul Sfânt și ne-a spus așa. Că noi trebuie să credem că Dumnezeu este trăime și este una în ființă și trei în persoană. Că noi trebuie să credem că Iisus Hristos este și om desăvârșit și Dumnezeu desăvârșit. Că are și voință și lucrare și libertate umană și voință și lucrare și dumnezeiască. Și toate acestea s-au lămurit așa în ani, în sute de ani. Și se vor mai lămuri multe până la sfârșitul veacurilor, să știți. Nu s-au sfârșit. Și liturgia este un fel de lămurire în timp. Liturgia nu e o chestie care a fost de la început așa și va rămâne. Ea este tot, și toate slujbele și toate rugăciunile au un fel de adăugire în timp a lucrării Duhului Sfânt. Deci nu că ea a fost făcută la început de nu știu cine și e sfânt așa și nu se poate schimba. Ba nu! Tot ce s-a adăugit sau s-a așezat în decursul sutelor și sutelor de ani de osteneală, atâtor sute și mii de preoți și de ierarhi care au slujit, a fost o lucrare a Duhului Sfânt foarte tainică care a ajuns la măsura asta liturghia acum, cum este ea. Și ca înțelegere. Și poate că se vor mai adăuga lucruri despre în ea și cumva prin ea. Deci, ideea asta că totul își vie ca în secolul 3, nu știu ce. Nu se poate asta, pentru că Duhul Sfânt lucrează continuu. N-a încetat niciodată descoperirea Duhului Sfânt. De exemplu, la Sfântul Grigore de Palamas a descoperit alte lucruri mari, mari prin el. Despre Duhul Sfânt ca și despre Harul lui Dumnezeu necreat și despre lucruri care până atunci nu s-au vorbit. Despre Maica Domnului nu se știa totul atunci când a plecat Mântuitorul. De-abia în sinodul 3 ecumenic, deci după 3 veacuri și jumate, mai mult chiar, 3 veacuri jumate, s-a descoperit măsura și măreția și puterea și lucrarea și Harul Maicii Domnului și tot ce înseamnă ea. Încă nu era pregătită lumea să înțeleagă anumite lucruri. Nu le puteau încă înțelege, nu le puteau cuprinde. Sunt multe lucruri care s-au descoperit încetul cu încetul și se vor descoperi. Se vor descoperi încetul cu încetul până la sfârșitul veacului. Deci și aici Mântuitorul oprește a doua, cum vă ziceam, a doua este că îi oprește pe duhurile necurate și oprește și oamenii care asupra cărora s-au făcut minusuri să mai spună, să spună ceva, pentru că toate aceste lucruri grăbeau moartea lui. O să ziceți cum, dar el nu putea ca Dumnezeu să oprească și să facă, să tacă toți. Nu vrea să intervină astfel în istorie. Dumnezeu nu vrea să intervină brutal și să omoare pe toți care vor să-L omoare pe el. Nu vrea să oprească răutatea oamenilor ținându-le cuțitul ascuns sau să o ia toți razna și ei să nu poată ucide. Omul trebuie să rămână liber și îi păstrează libertate și o dă libertatea Dumnezeu. Dumnezeu n-a intervenit, Dumnezeu Tatăl n-a intervenit nici măcar să-L salveze pe Fiul Său din fața libertății omului. Nu ia libertatea omului. Deci trebuie să înțelegeți asta. Dumnezeu nu ia libertatea omului. De aceea vă spuneam că orice o puteți ruga, în afară de a vă ruga, cine știe ce pentru viața celuilalt. Când vreți voi, să zicem, mi s-a pus pata pe cineva și vreți voi să vă fie soț sau soție sau cine știe ce. Nu, Dumnezeu nu va face asta. Nu intervine peste libertatea omului aceluia de dragul tău. N-a intervenit peste libertatea ucigașilor și criminalilor care îl omorau pe Hristos, Fiul Său, n-a intervenit. Nu, nu o să intervine pentru Gigică. Că i s-a pus de-i pata pe Elvira. Și gata, no, o drogăm pe Elvira, o sucim, o învârtim și Elvira vine. hai Gigi că să ne căsătorim. Nu face așa ceva. Dar ar fi drept să se întâmple asta? Ar fi drept? Va simți drept dacă nu știu cine din Filipine s-ar îndrăgosti de voi pe internet și face rugăciuni puternice și voi sunteți terminați și mergeți în Filipine să vă căsătoriți, că asta este. Dacă a căzut plioașca din cer, gata. Nu se poate. Deci voi sunteți liberi. Dumnezeu nu vrea ca niciun om să facă ceva fără libertatea lui. Libertatea e un imens dar, dar în același timp e o mare povară pentru că vom fi judecați pentru alegerile noastre. Deci nu că ce ușor ar fi să n-avem libertate. Ce să facem, Doamne? Au venit aia, pronia divină, pac, m-a lovit aia, stelele din cer au făcut iară, n-am avut ce face, moștenirea genetică n-am avut ce face, istoria n-am avut ce face, deci eu nu pot fi judecat. Nu e adevărat. În toate și în toate legile omenești ai o anumită doză de libertate și foarte mare chiar, pentru care vei fi judecat la vremea cuvintea. Nu e vorba când zic judecat, nu zic neapărat că Dumnezeu te așteaptă cum... Na, să vedem acum să facem socoteala. Adică, nu asta e voia lui Dumnezeu, ci vei fi judecat în sensul că să se vadă și părțile bune și cele rele din câte ai ales, ce ai vrut să faci, cât ți-a ieșit din ce ai vrut să faci. Priviți așa ca și cum te-ai întoarce acasă la tatăl tău. Așa să vă gândiți că mergeți la judecat. La mama ta. La un fel de cumul între mamă și tată. Că Dumnezeu e și mângâietor și în același timp și drept. Și exact cum uneori tata e mai drept și mama e mai mângâietoare, e un cumul perfect între cei doi. Că de-aia două persoane ale Sfintei Treimi se numesc, eu ar zice chiar că e mai mult mângâietor decât drept. Mult mai mult. Că de-aia două persoane ale Sfintei Treimi se numesc mângâietoare. Adică mângâietorul care este Duhul Adevărului, adică Harul, Duhul Sfânt. Și zice, nu fiți triști că mă duc de la voi, că Dumnezeu vă va trimite, Tatăl vă va trimite un alt mângâietor. Adică eu sunt mângâietor. Asta vreau să zic. Eu am venit ca un mângâietor și vă trimit alt mângâietor. Sunt două persoane care se numesc mângâietoare. Au milă, au înțelegere, au îngăduință. Și despre a treia despre care se spune, adică Tatăl, că are dreptate, zice unul dintre persoanele Sfintei Treimi, zice că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, adică pe noi ne-a iubit Dumnezeu așa de mult și are milă așa de mare cu noi, încât pe Fiul Său l-a dat ca să fie răstignit, ca niciunul să nu piară. Auziți de ăla care-i dreptul, ce spune, că are atâta milă de om are, și după aceea tot el spune, zice Fiul, că aceasta este voia Tatălui meu, ca niciunul dintre cei care mi-a dat să nu piară. Acesta, adică noi suntem dați Lui. Că mi s-a dat mie toată puterea în cer și pe pământ, adică asupra tuturor oamenilor. Din toți câți mi-a dat, pe niciunul să nu piardă. Asta e voia lui Dumnezeu Tatăl. Adică nu-i voia că voia lui Dumnezeu Tatăl este să vă judece de vă rupe. Nu. Și asta e. Și atunci, aproape că putem vorbi, gândiți-vă că ne întâlnim cu Dumnezeu ca și cu un tată și mamă la un loc, mângâietor, care ne așteaptă să se întâlnească cu noi și cel mult ochii lui vor arăta multă mâhnire și tristețe că nu te-ai întors mai repede, că te-ai întors cu greșeli fatale și dureroase și că te întorci cu multă durere în suflet și cu multe greutăți pe inimă. Și aia vei vedea mai degrabă decât că ochii strălucitori, mânie, săbii vor ieși din mâinile. Nu neapărat aia. Dar sunt mai grele ce vă spun eu acum, adică durerea lui Dumnezeu față de ceea ce ne-ar fi vrut și cum ne-am întors noi. Durerea, exact cum e durerea unei mame care te vrea prințesa pe tine, fică, și cu minte și luminoasă și te vede pierdută și vai de capul tău, durerea din ochii mamei tale sunt mai dureroși decât dacă ar fi luat boata și te-ar fi bătut. Înțelegeți? Așa e durerea lui Dumnezeu față de noi. Nu. Noi mai mult de durerea asta lui Dumnezeu pe care o să o vedem în ochii Lui și de mâhnirea Lui, aceasta ne temem, pentru că aceasta declanșează în noi o durere fără sfârșit. Adică declanșează o pocăință târzie și o părere de rău care nu-și mai are rostul și care se transformă într-un chin. Și asta e iadul. Deci, al doilea lucru pentru care Mântuitorul oprește pe acești demonizați este pentru că aceștia precipitau lucrurile și grăbeau moartea Lui. Și el nu-i vorba că nu vrea să moară și că, vai, ce frică era de moarte. Nu, ci vrea să ne spună multe, avea multe să ne spună. Mai trebuia să rămână între noi și cu noi. Dacă nu l-ar fi ucis pe Dumnezeu nimeni și dacă oamenii l-ar fi ascultat, lumea aceasta ar fi devenit raiul și împărăția cerului. Și nimeni n-ar fi murit. Și voi v-ați născut într-o lume frumoasă și desăvârșită, sub oblăduirea și rânduiala lui Dumnezeu. Dar n-a fost așa. N-a fost așa, știți. L-am urât. Al treilea motiv pentru care Dumnezeu oprește pe demon să mărturisească, dar și pe oameni în general, nu oricine poate mărturisi pe Dumnezeu, este că mărturia oamenilor poate fi viciată și a demonilor, bineînțeles. Poate fi viciată, deci mărturia lor e viciată de propria lor viață, de subiectivismul lor, la oameni mai ales. De ce nu vrea Dumnezeu să știe oamenii? Asta, aici vreau să ajung. De ce oprește Dumnezeu pe demoni ca să nu afle oamenii? Pentru că mărturia lor, dacă ei se duceau și spuneau acest adevăr oamenilor de la casa lor și am aflat că este Fiul lui Dumnezeu, această mărturie, în primul rând, ar fi forțat libertatea multor altor oameni și pe celor care o auzeau și a ta. Poate că tu o acceptai cumva și din lauda și din dragul de a fi cât mai interesant și că ai aflat o chestie nemaipomenită, nu mai te gândești așa mult, te duci să spui și celorlalți. Am aflat că este Fiul lui Dumnezeu, nu mai stai. Dar ceilalți care au avut, faptul că tu o spui, tu care ești un păcătos, poate ești un mincinos, poate ești un nefăsător, poate ești un om furăcios, șmecher, are o meserie, această mărturie a faptului că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu poate fi viciată profund pentru oamenii ceilalți. Depinde de unde afli un adevăr. Foarte mult depinde. Foarte mult depinde la oameni de unde afli adevărul acesta. De la cine îl afli? Dacă îl afli de la un om care îți spunea adevărul acesta, dar pe de altă parte făcea lucruri necuvincioase și murdare și întinate, se viciază pentru totdeauna acest adevăr în inima ta și aproape că se pune la îndoială absolut. Contează foarte mult de la cine vine acest adevăr. Nu poate veni de la oricine. Nu oricine poate să ducă să spună, gata, am aflat, oameni buni, acesta e Fiul lui Dumnezeu. Nu oricine dintre noi. Și de aceea e bine, de multe ori, și pentru noi preoții, și pentru voi creștinii, acest adevăr al mărturisirii că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu să fie mai degrabă mărturia credinței noastre ostenite și îndurerate și luptând de dimineață până seara să credem că este Fiul lui Dumnezeu și să zici, după strădania și părerea mea sinceră, eu cred totul că este Fiul Dumnezeu. Nu cu steagul strigând, eu știu că e Fiul Dumnezeu. Credința noastră de cele mai multe ori a creștinilor trebuie să fie mica biruință a credinței împotriva necredinței de fiecare zi. Deci o luptă acerbă între credință și necredință în sufletul tău. Nici nu poate fi altfel la un creștin, la un om adevărat. Nu e așa o chestie... Ci se setează mintea, gata, crezi și nu. Aia nu e valabilă, nu aia e credința. Nu e valabilă credința aia. Credința aia aceea de luptă constantă în care tu totuși până seara să zici, măi, nu se poate să nu fie Fiul Dumnezeu. Eu cred totuși că este. Ei, mărturisită așa cu smerenie, este primită de oameni. Nu, deci nu contează așa de mult, într-adevăr. Nu contează așa de mult de la cine este și de cine este spus acest adevăr și cum este spus. Cum este spus. Că dacă e spus cum mergând o dată cu părintele care acum mai trăiește în Elveția, Gabriel Bunghe, un mare, mare părinte benedictin, unul dintre cei mai deștepți părinți catolici care îi are catolicism, dar care a trecut la ortodoxie și care cunoaște Sfinții Părinți din doască în doască și el zice, am zis, părinte, ce nu vă place? La felul cum suntem noi ortodoxi. Și a zis, îmi plac toate multe, dar zice, nu-mi place că mărturisirea lui Dumnezeu se face cu enfază, se face cu triumfalism, se face de sus, se face ca pe niște adevăruri trântite în capul celorlalți. Și nu se face cu sinceritatea omului căutător, a omului îndurerat, care așteaptă, care caută, care se luptă cu sine. Și toți se luptă cu sine, toți, înțelegi? Toți ne luptăm. Nu e că unii au din firea lor cunoașterea și alții nu au. Și că tu ești necăjit acolo și te lupți de dimineață până seară și altul oare așa fire și nu mă trântește. Acea mărturisire trântită și triumfalistă și superioară nu ajunge la inima celuilalt. Îl învârtoșează mai degrabă. Felul cum noi creștinii catolici, ortodoxi, ne-am dus pe diferite insule pe unde le-am găsit și am împlântat steagul nostru creștinesc și am zis, ăsta e adevărul, trece la credință și așa. S-a petrecut acel lucru pe care îl zice Părintele Arsenie Boca, asprimea înfrânge sau autoritatea învinge, dar nu convinge. Adică, i-a învins, ce să facă bieții de ei? Ăștia veniți acolo, în arme, nu știu ce, rânduieli, tot. Ce poți să faci cu ăștia? Biruind peste tot, având flinte, având pistoale, având de toate. având tot ce n-aveau ei, s-au supus, n-aveau ce să facă. Și s-au supus generații întregi. Dar s-a, și se supun în continuare mulți dintre ei, dar s-a păstrat această, acest loc al neconvingerii undeva în adâncuri. Și o să vedeți asta. Și s-a și văzut în general. Se și vede. Este o renaștere a păgânismului în anumite zone. Începând cu America Latină și a vechiului păgânism. Pentru că această credință mărturisită astfel învinge, dar nu convinge. Înțelegeți? Nu te convinge în profunzime. Te învinge, te supune. Exact cum faptul că mama sau tata te obligă să mergi, te obligă la biserică, te obligă să te închini, te poate învinge ca și copil, te supui, dar nu te convinge de plin. Dacă ești foarte cu minte, vei continua chestia asta tradițional mai târziu, dar nu ești convins absolut. Și dacă ești puțin mai învârtoșat, chiar te revolți și nu mai vrei să auzi de asta. Și sunt foarte mulți acum din generațiile mai... Asta nu s-a prea putut face în vechime, pentru că nu existau alte variante. Oamenii nu știau ce să aleagă altceva. Oricum rămâneau în satul lor, oricum rămâneau în aceeași comunitate, oricum rămâneau în statele din jur care aveau aceeași rânduială și atunci această revoltă sau împotrivire sau neconvingere despre adevărul mărturisit de părinților, de bunicilor, nu se putea arăta. Dar acum oamenii au foarte multă libertate. Sunt nenumărate variante, nenumărate teorii, nenumărate, și atunci tu nu ești convins în adâncul sfătului tău și când dai de liman și de alți prieteni care au alte convingeri și cunoștințe, arunci peste bord toată învățătura părinților tăi, care te-au obligat cumva, te-au forțat, dar nu te-au convins. Nu te-au convins. Nu te-au convins prin viața lor. Nu te-au convins prin viața lor. Ei erau foarte tari în cuvânt, dar nu erau tari în faptă. Știți? Exact cum zicea părintele Petru Moga, mai bine să-i, decât să-i spui copilului, tu trebuie să te rogi, trebuie să te rogi, este să te găsească el măcar de 2-3 ori în viață, că tu te rogi în taină, să deschide ușa, ce faci, tată? Să te găsească că te rugai. Aoleu, tată, se roagă, măi. Adică, asta îl convinge mult mai mult decât te duci tu și zici, hai, roagă-te acolo! Știți? Se supune, dar nu îl convinge. Complet. Cum tot Părintele Arsenie Voca spunea, vorba sună, tună, vorba sună, fapta tună. Fapta tună. Adică faptul că o găsești pe mama că se duce de dă în taină la nu știu ce, fără să-i judece și fără să trântească nu știu ce vorbe, că toți și prea părădiții și nu știu ce, despre ăia care, să zicem, vin pe la ușă așa și că tu dai în taină și asta o va convinge pe fată sau pe băiat să facă chestia asta peste an și an și dacă uită și adolescența îl face să uite o vreme, după aia va reveni la felul ăsta, că a văzut la părinți. Și fapta l-a convins, fapta convinge, nu vorba. Vorba nu prea convinge. Deci contează foarte mult cum mărturisești pe Dumnezeu. De cele mai multe ori ai putea să-L mărturisești mai mult prin fapte decât prin vorbe. Mai mult prin fapte. Cum zicea Francis de Assisi, un sfânt catolic, dar cu o gândire foarte profund creștină universală. Și care zicea, merge, zicea ucenicilor lui, merge și propăduiți pe Dumnezeu și când nu mai puteți nici cum altfel, ziceți și cuvinte. Propovăduiți-l prin faptă, asta de înțeles, și când nu mai puteți altfel, ziceți și cuvinte. Dar cuvintele să fie pe ultimul rând. Adică nu forțarea prin cuvânt, crezi sau nu crezi, cum făcea Inchiziția. Crezi că sunt între ei mei, trei, nu știu ce. Nu crezi? Cred. Crezi, dar nu te convinge. Spui da și gata. Așa cum, de exemplu, comunismul, care a fost ca o religie, s-a impus în România, erau puși să zică partidurile, la, tovarășele, toată lumea era. În clanță erau toți, domne, toți artiștii, toți oamenii de operă, toți cântau acolo, la, dar toți îi urau pe, și pe cei doi, și comunismul, și eram cel mai anticomunist stat din lume. Noi, dar noi eram primii. La, nu știu ce, nu știu cum. Dar nu eram convinși. Nimeni nu era convins. Și securiștii nu erau convinși. Nici securiștii, nici aia torționari. Haide, neamul. Adică toți erau... Acum suntem mai comuniști ca atunci, să știți. Acum sunt mulți marxiști, așa și care... Din egalitate, nu știu ce, povești de genul ăsta. Atunci nu era niciunul comunist. Cred că numai Ceaușescu, dar nici el, săracu. Nici eu cred că nu mai era. Și deci nu era nimeni, domnule, pentru că vorbele erau multe și mari, dar faptele zero. Fapta este convingătoare. Fapta. Deci, mărturia oamenilor, oamenii care aud acest adevăr și dau mărturie, este viciat de mărturia pe care dau ei este viciată de, de viața lor păcătoasă, de insistența lor poate fi viciată. Deci, un om care află o chestie, cum e o mamă, să presupun, sau un tată care află că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu și tot insistă acolo la nu știu cine și tot spune la soțul său, să presupunem. Cum fac bietre soții? Mă, tu nu înțelegi că trebuie să mergi la biserică, să așa? Insistența mai mult învârtoșează și împotrivește. Și dacă oamenii sunt ca niște animale, ca niște animale suntem la nivelul instinctelor, să ne apărăm așa. Și dacă celălalt observă că tu dai preț mare credinței, păi tocmai în credință te va lovi zi și noapte. A, tu cu credința ta și cu... Adică tocmai pentru că vede că acolo te doare, că acolo insiști, că acolo interesează și tocmai de aia nu vrea. Nu vreau, Dumnezeu, dar nu vreau, uite, nu vreau. Tocmai pentru că întotdeauna spui de chestia asta, deci insistența asta nu e bună. Uitați-vă la un titlu că n-a insistat la nimeni. N-a mai venit de două ori în aceeași casă niciodată, decât că a fost invitat, că la Marta și Maria. Dar nu s-a tot dus la Zahir și a zis, e, cum faci? Ai făcut cum trebuie? Ai mai dat din avere? Ai mai nu știu ce? Nu insistă. Deci libertatea asta mi se pare imensă, imensă pe care ne-a dat Dumnezeu. Cum zicea și Părintele Arsenie Boca. Mie, cu mine oamenii se întâlnească de două ori în viață. Odată când le spun ce să facă și la sfârșit să vedem ce au făcut. Deci nu, că între timp el tot venea și zicea, he? A? Ce ai făcut? Nu știu ce? Să mi se pare groaznic. E opositor. Nu, domne, ajunge odată. Hai, de două ori. Dar e destul. Și cu asta, asta. Înțelegeți? Deci insistența face un rău imens, imens și o învârtoșare de lungă durată. Cred că mare parte din ce se întâmplă acum în Occident este insistența moralistă a Bisericii Catolice în anii 30, 40, 50, 60, care devenise o gândire absolut, avea o gândire absolut moralistă. Nu se face aia, nu-i voie să te atingi, nu-i voie să nu știu ce, nu-i voie, nu atinge aia, nu fă aia. Și tocmai pentru asta și pentru că mai ales trupul era demonizat, că n-ai voie să te îmbraci, n-ai voie să te îmbraci, n-ai voie să nu știu ce, n-ai voie să... Tocmai de aia s-a dezvoltat această învârtoșare. Ne dezbrăcăm complet și tot timpul. Mergem așa, din păcate. Și facem sex cum vrem noi, în ce poziție, cu cine vrem noi, în ce condiții. Tocmai pentru că s-a insistat imens pe asta. Pentru că catolicismul, spre deosebire de ortodoxie, ortodoxia măcar nu prea vorbește, știți, dar nu zice nimic despre chestiile astea. Dar mai unii duhovnici mai intră acolo și spun, nu-i voie, nu-i voie, nu-i voie, dar ortodoxia în general nu vorbește. Și nici nu se prea bagă în lucrurile astea. Dar catolicismul, spre deosebire de ortodoxie, a avut această chestie venită la fericitul Augustin, că tot răul vine din actul sexual. Asta este în catolicism. Ei au scos acum acest lucru, nu mai spun de el, dar toată teologia catolică e fundamentată pe acest lucru, că răul vine prin actul sexual și se prelungește prin actul sexual și prin mulțirea trupească, se mulțește și se continuă și se perpetuează păcatul original. Și deci ei zic așa, ei zic copilul care împântă cele maicii lui și moare acolo, e păcătos oricum că el a fost procreat prin actul, nu, deci are primit. Cumva e un act păcătos, murdar, întinat, deci actul sexual în sine murdar, întinat, e așa o acceptare a lui Dumnezeu cu greu. Nu e adevărat. Dar așa merg ei pe ideea asta, au mers. Și oricum copilul ăla care s-a murit în pântecele mai și oricum era păcătos. Deci ăla merge în iad. Așa se zice, știți? Nu de noi. Nu. Deci, păi să nu credeți așa. Dar pe asta s-a mers și tocmai pentru că s-a demonizat actul sexual și tot ce înseamnă actul trupesc, oamenii nu mai vor să audă de el. Lasă-mă de în pace. Uite, vreau să trăiesc numai făcând acte sexuale, cum vreau eu. Uite așa. Pentru că e un fel de revoltă împotriva acestei nu-i voie. Generații după generații. Neam după neam li s-a spus asta și atunci ai o revoltă. Deci tocmai din cauza insistenței, mai ales că lucrurile nu sunt adevărate. De asemenea, nu-i bine, Dumnezeu n-a îngăduit ca demonii să vorbească și oamenii să audă să ducă cuvântul ăsta că Iisus Hristos e Fiul Dumnezeu altora, pentru că informația pe care o duceau acești oameni era deformată, era fragmentată. Cât știau ei despre Iisus Hristos? Ce puteau ei să spună despre că e Fiul Dumnezeu? Păi că mi s-a părut mie, că avea ochii frumoși, că vorbea frumos, că tămăduia oameni, atâta puteau ei să spună despre Iisus Hristos. Ori lucrurile astea sunt atât de fragmentate și atât de puține, încât încât mai mult rău fac decât să facă bine. Și legat de ce am zis de frații noștri catolici. Noi am preluat chestia aia, deci ei s-au lămurit și nu mai fac chestia asta și scumii și-ți văd de treabă și noi, printr-o serie de mari duhovnici și profesori de teologie, am preluat chestia asta moralistă și am înmulțit predicile moraliste pe care ei sărași și-au dat seama, doamne, e o greșeală. Și ideea că omul e păcătos în sine și mai ales de lumea monahală din ortodoxie, că actul sexual e o chestie așa îngăduită de Dumnezeu, dar e ceva murdar și întinat și nu știu ce. Și s-a promovat în ultimul timp chestiile astea care vor duce la o revoltă și o îmbrutășare a oamenilor. Deci prevăd ce se întâmplă în anumite țări din Occident, că dacă se continuă așa, dar s-a mai subțiat numărul celor care susțin sușitare și lovesc și intră în viața de familie oamenilor și spun, nu-i voie decât atunci, atunci, atunci. Și atunci nu-i voie, nu te atinge decât așa, 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 așa. Ceea ce n-a făcut Dumnezeu niciodată, n-a intrat acolo Dumnezeu. Stai cu minte, vezi treaba ta. Și vezi asta mai ales la duhovnici, dacă mergeți la mănăstiri o să vedeți. Te întreabă în detalii. Și cum ați făcut voi ultima oară? Na? Dar de ce ați atins așa? Na? Și vin oameni disperați, domne, m-a întrebat un fel de chestii, mi-a întrebat o groază de rușine. Și asta e din cauza acestei preluări. Deci am preluat noi și o ducem pe culmile dezvoltării înalte și multilateral dezvoltate. Nu, măcar ei se limitau la niște chestii. Noi o ducem pe culmi înalte și toate sub obrocul unei duhovnicii înalte care le facem noi. Ei au un singur papă care e infailibil. Noi avem mii de duhovnici infailibili. Mii. Înțelegeți? Asta e realitatea. Ajungem să se devină acești oameni ca niște infailibili și intră acolo în zona aia. Deci, de aceea, de exemplu, în sinoadele ecumenice, pentru că acest pericol a fost totdeauna în biserică, ca monahismul să intre în viața de familie a oamenilor și să spună că în marile sinoade ecumenice s-a hotărât că nu e bine să se spovedească oamenii din lume la monahi, la eromonahi, decât dacă aceștia sunt foarte bătrâni și cu experiență mare. Pentru că, în general, dacă erau mai tineri și așa, intrau direct cu bascula, spuneau ei că știu mai bine și te ziceau, numai aici monahism, e adevărul, viro și tu, veniți toți, nu știu ce. Pe când un părinte în vârstă și trecut din multă experiență și care s-a luptat cu diavolul, știe că e bine să stai acolo, e bine să vin cu ace, e bine să nu știu ce fiecare și nu se bagă în lucrurile acestea. Mai tainice și mai intime ale omului. Deci asta este o rânduială în sinoade, dacă nu mai bagă nimeni în seamă. Părintele Vasile Vlad era foarte supărat că nu se ia în seamă rânduiala asta. Pentru că și la el veneau foarte mulți oameni tulburați de ceea ce se întâmpla și de ce oameni care erau mânați de monah tineri și erau monah la care se spuneau că vină în mănăstire, că ești pentru mănăstire și omul nu simțea. Și după aia se ducea acolo, se chinuia, stătea o jumătate de an, venea disperat, nu sunt bun pentru asta și se simțea ratatul rataților, deci toți se mântuiesc, numai eu nu, pentru că nu pot, că sunt urât, că sunt monstru, că sunt... Și asta era din cauza unor stări mai iluzorii și mai ale tinerilor eromonah, care vor să facă toată lumea să fie ca ei. Nu. Nu toți pot să înțeleagă asta. Unii înțeleg așa, unii înțeleg așa. Și când se zice că nu toți pot să înțeleagă asta, nu e în înțelesul de știți că Mântuitorul zice că nu toți pot să înțeleagă chestia asta, că unii rămân în lume și vor să intră în monahism. Și nu se înțelege așa, nu trebuie să înțelegem că nu toți pot să înțeleagă asta ca este o chestie înaltă, domne. Nu în înțelesul să zice. Și se zice, unii cu înțelesul că unii înțeleg așa, unii înțeleg așa. Adică este o rânduială a fiecărui suflet, are alt fel de a se așeza în lume care nu e mai prejos decât celălalt. De aceea Lina a zis, iar voi să faceți așa, să urmați, să faceți mănăstiri, să n-a întemeiat nicio mănăstire, n-a întemeiat nicio. N-a demnat pe nimeni să nu se căsătorească, n-a demnat pe nimeni să înțelegeți. Nu asta a fost rânduiala Mântuitorului. Asta arată că nu este vreo cale mai înaltă decât cealaltă cale. Dar între timp monahismul a tot insistat că ei sunt mai deosebiți. A tot insistat pe asta. Au fost anumite momente, asta datorită unor monahi mai slabi, care știți că cu cât ești mai slab și nu ești bine pe calea ta, încerci să spui, domnule, de fapt eu sunt bine, este singura cale. Toți greșesc, numai eu sunt pe cale. Ca să te întărești, că trebuie să te întărești în ceva. Și asta e numai pentru cei care, de fapt, nu sunt bine împământeniți acolo și urlă și strigă ca să poată să fie că ei sunt bine și că totul e rău în jur și numai la ei bine. Dar au mai fost momente în care această cale a fost puțin mai pusă la punct și rânduită, când în vremea teologiei constantinopolitene și a marii biserici de la Constantinopol, în care nu s-a mai pus atât de mare insistență și numai pe monahii și pe... Da, erau o armată mai specială a bisericii, da, dar nu se insista că ei sunt așa vârfurile și cei mai deosebiți, iar alții vai de capul lor. Nu. Deci când au fost vremuri civilizate în care oamenii au putut să trăiască credința și la, în bisericile, la țară, din lume, din orașe, atunci lucrurile au început să capete o dreaptă măsură, așa. Când au început iară vremuri grele în care marile biserici și marile catedrale au tăcut și s-au închis și au rămas doar mănăstirile închise ca niște cetăți, iar a revenit toată această cinstire a monahismului și numai noi, și numai noi, și numai noi. Da? Deci, și pentru că nu era valabil această, să nu se ducă oamenii să spună altora, pentru că informația pe care o aveau despre Mântuitor era limitată și că n-aveai ce să spui și n-aveai... Mai mult rău făceai când duci o imitație, când duci o informație limitată, absolut limitată, mai mult rău faci. Exact cum se spune despre cei când mergi la carnet, să iei carnetul de conducere și când trebuie să te înveți instructorul, mai ușor îi este instructorului să lucreze cu tine dacă nu știi nimic. Păi nu știi nimic, ăsta e ambreiajul, ăla e nu știu ce, apeși pe ăla, faci așa, ăsta e nu știu ce, da. Omul e curat și începe atunci să pună temelia conducătorului auto, în sufletului. Dar dacă tu dinainte știi și ai apăsat tu de mii de ori pe ambreiaj și faci tot felul, e foarte greu să mai scoate din obiceiurile tale, să mai facă din tine un șofer bun. Pentru că te-ai obișnuit, tu știi, acum, apasă acum. Nu! Asta mi-au zis-o mulți instructori. Dom'le, mai ușor cu cei care nu știu nimic. Ei, așa e și în credință. Deci dacă temelia credinței ai început-o cu un om care s-a aruncat niște vorbe de acolo fragmentate, nu știu ce, și ți s-au pus în cap niște idei fixe despre Dumnezeu și ai trăit cu acelea, e foarte greu să mai întorci pe acel om să-l înveți despre chipul adevăratului Dumnezeu. Mai bine ar fi fost să nu știi nimic decât fragmentat și amestecat cu subiectivisme și cu păreri și cu idei și foarte greu. De aceea, de exemplu, noi ca neam suntem mult mai slabi. Noi. Deja credința noastră este așa fragmentar, primită de la părinți, insistent, mărturisită de bunici, de nu știu ce, forțându-ne să credem, să nu știu ce. Subiectiv, trăită de către, văzând că preotul din sat e așa, că ăla e așa, deci toate au venit și ne-au făcut, au făcut o credință așa lălâie, din care nu vrem să ieșim, nici nu credem dacă vine altcineva să ne spună, nu, asta e credința, nu? Azi că știm noi credința. Preotul din sat e așa, preo-episcopul e așa, noi deja avem o experiență întinată, murdărită cumva despre Dumnezeu, l-am amestecat în toate lucrurile astea și foarte greu să ne mai curățim credința. De aceea noi, ca neam, de exemplu, avem o credință mult întinată și joasă și e mult mai ușor pentru, să zicem, dacă acum în Congo merg niște călugări și propovedesc pe Dumnezeu și se 5.000 de oameni cred, aia sunt mai curați și au credință mai curată, dacă mărturisirea lor e bună, decât noi. Și se fac minuni cutremurătoare cu oamenii aia. La noi deja minunile sunt estompate de neîncredere, de îndoială, de las că știm noi, să nu spună mie... Am avut o experiență cu nu știu ce, am văzut eu nu știu ce și asta datorită unor mărturisiri fragmentare, cunoaștere fragmentare lui Dumnezeu, a insistențelor altora, a faptului că ni s-a adus această credință de oameni care nu aveau capacitatea să ni-l descopere pe Dumnezeu, ni l-au descoperit ca pe un bătrân cu barbă, ni l-au descoperit ca pe un tartore, ni l-au descoperit ca pe... Și așa am rămas cu ideea. Greu scoatem aceste lucruri din capul nostru. Greu. Nu mai iese. Azi că știm noi cu Dumnezeu. Cum e cu Dumnezeu nostru. Și mi s-a băgat în cap asta și așa rămânem. De asemenea, în general, cei care propovăduiesc credința se laudă pe ei și se pun pe ei pe piedestal în fața noastră și în sufletul nostru. Foarte puțini oameni sunt care mărturisesc credința neavând atâta, nedându-și lor vreo importanță așa de mare, netratându-se pe ei ca pe niște idoli pe care trebuie să îi stăpânească în sufletul vostru. Și aceasta e foarte periculos. Adică, asta e diferența între un mărturisitor și un guru, să zicem, sau un mentor care cumva aproape că se propovăduiește pe sine. Eu trăiesc așa, eu vă văd așa, eu nu știu ce, și tu, wow, ți se rătește capul pe acolo. cumva există o lepădare pe care trebuie să o învețe cel care propovăduiește de sine ca să deschide inima celor spre Dumnezeu și să-i unească cu Dumnezeu. Nu ei cumva să se lege bolnăvicios de numai și numai de el și să-l vadă pe el ca un fel de reprezentant al lui Dumnezeu pe pământ și numai prin el se poate. Se poate să se deschidă larg această poartă. De asemenea, Dumnezeu n-a vrut să calce în picioare libertatea celorlalți. De aceea n-a lăsat să se vestească de demoni. Pentru că acest proces al credinței este treptat, treaptă cu treaptă, încetul cu încetul, dumirire cu dumirire și nu se poate dintr-o dată. Dacă se face dintr-o dată, se calcă în picioare libertatea noastră. Nu suntem forțați, cum a zis la început, cu asprimea învinge, dar nu convinge. Te lași, te înfrângi tu pe tine, te lași înfrânt de cel care mărturisește, te înfrângi și tu pe tine, dar nu te convinge. E nevoie de o perioadă mai lungă ca omul să creadă și de o perioadă lungă de călătorie a noastră cu Dumnezeu. E o călătorie de lungă durată. Mai bine să călătorești o viață întreagă și să ajungi la sfârșit și să zici, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, măcar cât dar să fie o luptă de lungă durată decât laude și cinstiri și vorbe mari, că eu cred și fac și de fapt tu ai mari îndoieli în inima ta și nu știu. E foarte periculoasă această îndoială ținută acolo în inima. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun, dar cred că asta o să lăsăm data viitoare, că Dumnezeu nu-i lasă pe demon să vorbească, pentru că oricât de mare ar fi adevărul pe care îl mărturisesc demonii, îl învârt în așa fel și îl succesc în așa fel încât el devine mortal pentru om. Oricât de mare ar fi adevărul mărturisit de demoni, acest adevăr se transformă în o travă. Așa îl fac încât să-l transforme în o travă. Vedeți în rai. Da? Demonul știa că urmează să devenim asemenea lui Dumnezeu. Știa. Și merge pe această chestie. Vrei să fii ca Dumnezeu? Da! Pentru că era firea omului să fie ca Dumnezeu. Era pornirea lui firească. Așa l-a făcut Dumnezeu. Să devină asemenea lui. Și zice, vrei să fii ca Dumnezeu? Și după a doua parte, deci prima parte pare că te susțin, vreau. Dar uite cum te susțin și strecoară răul. Fă asta, fă asta, fă asta. Și care te desparte definitiv de Dumnezeu. E așa face și demonul. Orice mărturisire a lui, orice adevăr pe care ți-l spune, e otrăvitor. Pare bun la prima vedere, dar face în așa fel încât să fie distrugător până la sfârșit. De aceea Dumnezeu oprește în Vechiul Testament dialogurile cu morții, cu așa zis morți care demoni, sunt demoni. Deci discuțiile cu mesele, cu demonii, cu sufletele moarte, cum zic oamenii. Dar nu sunt sufletele moarte, că nu vin sufletele moarte la chemarea celor vii, că ele stic drept, am primit chemare să vin aici. Nu, sunt demonii care imediat se pliază după om. Care, de asemenea, când e vorba de vrăji, când e vorba de farmeci, când e vorba de așa zise descoperiri, când e vorba de toate lucrurile astea sunt lucrări ale diavolului. De aceea Dumnezeu a oprit toate aceste părute, de la astrologie până la nu știu ce, până la ghicit în orice, în care la un moment dat intervine diavolul. La un moment dat intervine diavolul și a oprit toate acestea pentru că este un dialog cu diavolul care este ucigător. Omul nu-și dă seama. Omul crede așa. Noi după ce am căzut, Dumnezeu, tot ce s-a întâmplat, a făcut Dumnezeu ca să ne oprească, să oprească capacitatea diavolului de a ajunge la noi. Pentru că noi în rai l-am crezut pe diavol și nu l-am crezut pe Dumnezeu, deci am dat dovadă clară că nu putem discerne între bine și rău. Și atunci Dumnezeu, ca să ne ajute, ne-a închis în trupul ăsta butucănos și îmbolnăvit și de toate felurile și grosier, ca să nu mai vadă lumea nevăzută, noi nu mai vedem lumea nevăzută, așa încât a te strădui să vezi această lume nevăzută, a face tot felul de vrăji, de farmece, ca să vezi tu duhurile. E o nebunie, ca și mai vrea să spargi acest cerc în care te-a închis Dumnezeu, că tu zici, las că știu eu cum să mă descurc pe acolo. Vai de capul tău. Păi Dumnezeu te-a închis aici tocmai pentru că te mâncau lupii. Te mâncau lupii în sensul că tu îi credeai și îi mergeai. Mergeai ca Pinocchio cu nenea rău să te ducă pe insula mincinoșilor. Să te mănânce acolo. Înțelegeți? Așa facem noi. Deci noi credem pe demon. Și atunci Dumnezeu te-a închis în acest cerc și nu i-a mai dat șansă diavolului nici cum să te întâlnească. Decât cel mult prin anumite gânduri pe care le poate arunca în mintea ta sau prin anumite vise prin care poate lucra asupra ta. De aceea astea două sunt concepții fundamentale ale lumii creștine. Nu crede în vise, în simțiri, în trăiri care vin prin gânduri și nu crede în gândurile care îți vin. Și oamenii tocmai în asta cred. Da, am visat. Păi tu nu înțelegi că diavolul acolo mai poate să-ți transmită, acolo poate face pe prorocul, acolo poate arunca tot felul de idei. Se folosește hainele memoriei tale și intră cu tot felul de imagini și nu știu ce. Și tu zici, da, mă vorbește rău că l-am visat eu, cum se uita la mine și nu știu ce. Sigur mă vorbește rău ăla, că de aia am visat eu. Asta vrea să-ți facă diavolul. Și a doua, prin gânduri pe care le aruncă în mintea ta, care duc la trăiri, la stări, la presimțiri, la senzații. Gândurile acestea care le aruncă duc la stări, presentimente, senzații, în care omul crede absolut. Dacă am avut presentimentul, domne, păi da, eu am presentimentul, știți, al șaselea simț, nu știu. Fugi, domne, de aici! Fugi! Și dacă 100 de presentimente sunt adevărate, nu le crede. Nu le crede, domne, pentru că se întâmplă ca la acel episcop care se zice că tot așa l-a șmecherit diavolul, a avut sute, era un om sfânt în Asia Mică. Și vorbeau de el Sfinții Părinți mai târziu. Un om sfânt în Asia Mică făcea minuni. Se spune că a înviat și un mort. Deci, mare. Și era episcop într-o episcopie. Și acesta era un bătrân. Și a avut sute de vise care s-au adeverit toate până când s-a convins, doamne, visele sunt adevărate, domnule, eu sunt profet. Și după aceea a început arătările îngrozitoare, minciunile, nebuniile, după ce a început să creadă. Deci au fost sute de vise reale. Da, domnule, s-a întâmplat. Pentru că diavolul știe, dacă lucrurile merg așa, până mâine la ora nu știu care, mama ta se va simți rău. Dacă merg așa, văd eu cum e cu pancreasul acolo, el are scanner tot. Nu circulă bine. Până mâine pe la nu știu cât, păi ce mai bun medic? Scannerul absolut. Și zici, de unde putea să știe numai Dumnezeu? Nu e adevărat. Se pricepe, dar de aceea de multe ori visele și presentimentele nu se adeveresc, pentru că nu le știe pe toate, că Dumnezeu poate interveni așa și nu se întâmplă. Dar în mare, dacă nu ar interveni Dumnezeu, el ar cam ști, știți? Și s-ar putea să-ți dea 100 de vise în care să se realizeze, sau presentimente, sau senzații, sau care să se întâmple, până când te prinde să începi să crezi în tine, să zici, da, descoperă Dumnezeu, nu ăla se simte, e cu mine și nu știu ce. Până începi să crezi, știu, pe aceea te face praf. Uitați-vă la Maica Veronica de la Vladimirești. A făcut-o praf și pulvere. Minuni, vedenii, arătări, adevăruri pe care le-a văzut, le-a crezut pe toate. După care, când a crezut de plin absolut în aceste vedenii și arătări și vise, i s-a arătat, așa zis și îngeri, și au început să-i spună erezii, până atunci nicio erezie. Nimic. După care, după ce a crezut, a zis, cum putem să spunem? Pentru că ți s-a destupat mintea și... Na. Și a început să spună erezii peste erezii și a început să le susțină. Așa s-a întâmplat cu acest episcop, a crezut după 100 de vise de nu știu ce, nu știu cum. Și după ce a crezut, i-a descoperit diavolul niște prostii, niște minciuni, niște neadevăruri cu sfârșitul lumii, cum și el s-a dus acolo și a zis, oameni buni, vine sfârșitul lumii. Am avut 100 de vise, s-au adeverit toate, e sigur de la Dumnezeu. Am avut repetate nu știu câte ori, da? De la Dumnezeu. Vindeți-vă tot, faceți, dregeți că vine sfârșit. Nu am niciun sfârșit. Bătaie de joc al lumii, râsul lumilor, toți creștinii acolo și-au vândut averi, și-au vândut tot. Au rămas de râsul lumii. Că au știut el că când au călcat cuvântul Dumnezeu care a zis acest ceal, nu știe nimeni, nici fiul, ci numai tatăl. Cum ai ajuns tu să fii mai tare decât fiul și decât toți? Nu ți-i rușine, mă, prăpăditul. Ai ajuns să spui că știi mai multe decât fiul lui Dumnezeu. Adică ajungi la niște lucruri și a murit urât. Și a murit ca un înșelat. Și a murit ca un chinuit. Ca un... Păi așa face diavolul cu noi, știți? Asta e lucrarea lui. Și de aceea nu lasă Dumnezeu să vorbească demonii, pentru că demonii și când parcă spun adevărul, te duc spre înșelare. Și de aceea v-am spus toată povestea asta. Și când vorbesc prin vise și când nu știu ce și vă adeveresc că așa e, că așa e, că așa e, că așa e. La moarte vă duc. La suferință îngrozitoare, trupească și sufletească. Dar sufletească în primul moment. La moarte. Nu credeți. Și dacă vi se adeveresc 100, știți cum i-a lămurit Sfântul Antonie cel Mare pe 3-4 creștini ăștia autentici, autentici, serioși, rugători, dimineața până seara, nu ca noi. Se rugau oamenii aia, monahii erau nimic. Nu se rugau oamenii aceia. și ce saltiri făceau ei ziua și noapte. Și acolo, în lume, erau în Alexandria. Încă nu era așa de răspândit monahismul. Ei trăiau acolo în lume și trăiau ca niște oameni sfinți. Și toți acești 3-4 oameni au început să aibă descoperiri care se împlineau. Presentimente, stări, se împlineau. Și ziceau, măi, dar totuși au avut înțelepciunea să zică, măi, să mergem totuși la Antonie cel Mare, care au zis că e mare în pustie, să întrebăm, o fi de la Dumnezeu sau nu o fi de la Dumnezeu? Dar sufletul lor le spunea aproape 99% că e de la Dumnezeu. Și se întâmpla de nenumărate ori, nu așa odată, și nu numai la unul, și la toți deodată aveau același vis, același, păi, cum? Și atunci s-au dus prin pustietate și pe drum le-a murit măgarul care aducea apa. Și când înainte, deci le-a murit măgarul și au mai făcut ei 10 de kilometri până au ajuns la Antonie cel Mare, n-a știut nimeni că le-a murit măgarul, că n-au văzut pe nimeni în toată pustietatea. Și a ieșit Antonie cel Mare în fața lor și a zis, ce ați făcut, v-a murit măgarul? Și i-au zis, dar de unde știi, părinte? Și a zis, a venit dracu și mi-a spus înainte de a veni voi. Și cu asta i-a lămurit. Adică dacă, ca și cum ar spune, dacă eu, Antonie cel Mare, vine diavolul să-mi spună, uite ce deștept ești, ce deosebit ești, tu le știi pe toate, a murit măgarul acelor oameni, nu știu ce. Și el și-a dat seama, a avut dar o să-și dea seama că e de la diavol. Ca și mi-ar spune, măi, dacă mie diavolul vine să mă înșele și să mă facă să cred că sunt deosebit, păi voi ce credeți despre voi? Și a zis, mulțumim, părinte, s-au întors înapoi. Adică au înțeles că nu e de la Dumnezeu lucrurile acestea. Păi dar noi numai, din 100 de vise, unul să se împlinească și deja suntem proroci. Unul! Atâta de multă nevoie avem de confirmare. Ți minte și acum, de nenumărate ori, maică-mă, ți s-a întâmplat ceva, mă sună. Nu mi s-a întâmplat nimic. Frate, ți s-a întâmplat ceva și eu am avut visa asta. Nu mi s-a întâmplat nimic. Hai, mă, nu se poate, mă, și eu și maică-ta. Nimic, domnule. Nu se poate. Și dacă odată, din 100 de dăți, se întâmpla ca maică-mă să mă sune, să zică, s-a întâmplat ceva. Că eu am avut azi noapte, nu știu ce. Da, s-a întâmplat că am luat un patru, nu știu ce. Să presupune. Nu am prea luat așa mult spate. Să presupune. Și ai văzut? Doamne, gata! Lege! Toate visele sunt adevărate și pe sentimentele sunt adevărate. Chiar dacă 100 n-au fost adevărate. Nu contează numele. Pentru unul e lege. Ai văzut că îmi spune mie Dumnezeu că ies mamă și nu știu. Uneori cred că mamele, sărăcuțele, în dragostea lor față de oameni, le mai poate da Dumnezeu cu tatăl față de copii, anumite presentimente. Se poate întâmpla. Dar astea sunt mai rare, sunt puține, sunt de 2-3 ori în viață. Nu toată ziua, nu toată ziua. Toată ziua, toată ziua. Înțelegeți? Deci se poate ca Dumnezeu în dragostea lui să îngăduie lucrul ăsta. Că mamele, sărăcuțele, ce să știe, ele simple, în iubirea lor acolo. Ce să facem dacă uneori confundăm părerea anumitor oameni cu părerea lui Dumnezeu față de noi și astfel căutăm laudă. Nu, nu are nicio legătură. Dumnezeu e Dumnezeu. Oamenii sunt oameni. Orice om. Și papa de la Roma și patriarhul ecumenic și oricine. Oameni sunt oameni. Oameni. Dumnezeu e Dumnezeu și oamenii sunt oameni. Deci nu se face confuzie între așa. Îmi spun unii oameni, păi eu nu pot să-L iubesc pe Dumnezeu Tatăl și pe... Pentru că tatăl meu a fost aspru sau a fost nu știu cum și eu cred că așa e și Dumnezeu. Dar ce legătură poate să aibă? Sau nu, că mama mea a fost nu știu cum și pe Maica Domnului n-o suport că... Dar ce legătură are, măi? Adică, dacă... Nu știu cum să spun. Dacă am educat un câine de lup să te muște oricând ieși din casă, nu? L-am educat. Se poate educa, ca la câinii de la închisările comuniste. Și asta înseamnă că toți câinii sunt răi și că toată... Păi sunt niște cățeluși dragi, drăguți și pufoși și doar cu ei în pat dacă e nevoie. Și asta înseamnă că tragi concluzie despre toți cățeii din lume că sunt răi și monstruoși? Nu înseamnă asta. Păi și atunci de ce faci asta la... Și mai ales că treci de la un regn la altul... treci de la... Nu un regn. De la zidit la nezidit. Treci de la om prăpădit la Dumnezeu nesfârșit și necreat și infinit. Și... Da, și Dumnezeu crede că și el am auzit că e cu bărbat, că nu știu ce. Nu are nicio legătură omul. Așa zice Dumnezeu. Că între mine și voi e diferență ca de la cer la pământ. Că la cer la pământ. Și când zice cer, zice cerurile spirituale. Alea dincolo de universul ăsta văzut. Nu așa cerul ăsta că de aici, de la cer, de la nu știu ce. Deci, între mine și voi, asta e diferența. Și noi zicem, nu, că așa e. Și Maica Domnului la fel. Nu se face comparația asta. Și nu se caută de la oameni părerea că dacă omul are părerea aia, păi ce? Dacă Caiafa și toți aia aveau părerea de Hristos, așa era? cine era Hristos și cine erau ei, nei ca nimeni, trei lulele, trei surcele. Oameni de nimic care au murit și au pierit și s-au îngropat și nici praful nu s-a mai ales de ei, nici oase, nici nimic nu mai sunt. Și au avut vreo dreptate, vreun adevăr, părerea lor, nu se face confuzia asta. La spovedit, poziția ar trebui să fie ca la rugăciune? Nu neapărat. Să știți că se confundă chestia asta, spovedania e o chestie care se face, poziția de spovedania este o pocăință înainte lui Dumnezeu. Dar pocăința asta totdeauna este, pocăința este în principal personală. Deci pocăința e între tine și Dumnezeu personală. Tu, acolo, la duhovnic, vii doar să te dai pe față, să te trădezi. Nu pe tine să te dai pe față, răul din tine să-l trădezi. Tu poate că atunci când ai văzut acasă că ai mințit, ai plâns de durere că ai mințit. Ai plâns de durere că ai făcut rău unui om. Ți-ai cerut iertare la Dumnezeu. Aia este pocăința, dar ea se pecetluiește de plin privenirea și mărturisirea înaintea duhovnicului care te pecetluiește. Adică dai pe față răul, spui și unui altuia care are putere de lega și a dezlega. Deci tu nu acolo la spovedanie faci cum văd unii oameni care se forțează să plângă și nu poți să mă spovedesc ca asta, nu poți să plâng. Dom'le, dar nu trebuie să plângi neapărat în spovedanie. Și au ideea clară că trebuie să plângă în spovedanie și dacă nu plângi, nu e spovedanie. Nu e adevărat. Tu trebuie să-ți vină să plângi atunci când ai făcut păcatul, atunci după ce l-ai făcut. Atunci, aici vii doar, poate chiar lucid și poate rece. Și spui, da, am făcut asta, am făcut... E ca și cum ai spune la medic, vin oameni să-mi spună problema lor sufletească și nu poți să aud nimic de la ei, că... Și altă, spuneți, vă rog, nu știu ce... Deci nu vorbesc de cei care au probleme mari. E probleme mai mici, dar acolo când vorbesc de sinele lor și așa, acolo mult, că nu, mi-aduc aminte, mi se rupe inima de mine. Să știți că de multe ori plânsul nostru este mai mult pentru că ne plângem pe noi înșine. Nu că suntem într-o stare de pocăință și de durere așa de mare. Da. Și exact ca la medic. Deci dacă te duci la medic și el te întreabă, spuneți-mi acum, deci e o problemă gravă, gravă. Și tu zici, spuneți-mi acum, cum mă simțiți? Adică eu nu știu, ți-a plătit o venă pe aici și... Domnule, spune cum te simți, ca să băgăm branulă, să facem treaba. N-avem timp, n-avem timp de povești cu... Ei, așa este și în spovedanie. Tu nu vii acolo, că... Acolo trebuie să spui clar, lucid, ce păcat ai. E ca și cum ai spune în fața unui medic, domnule, am problemă, asta, ce facem? Nu. Atunci te găsești tu să ții... Nu asta rezolvă treaba. Ai avut-o acasă. Deci atunci când ești la spovedanie, ești în fața lui Dumnezeu, în fața tronului lui, în fața lui Dumnezeu și acasă, dar aici vii că pentru că este cineva care are puterea de lega și a dezlega păcatele, că așa i-a dat Dumnezeu, așa a îngăduit El. Ca unii oameni prăpădiți să aibă puterea asta și cumva să se audă altfel această durere a ta acolo înainte lui Dumnezeu. Să se audă altfel prin spovedanie. Așa a binevoit Dumnezeu pentru smerenia asta că o spui și unui om. Uite, așa a vrut Dumnezeu. Că e foarte greu să spui și unui om. E ușor să spui tu de unul singur acolo. Dar acolo devii foarte subiectiv și foarte îngăduitor cu tine. Pe când aici o spui și altui om care nu-ți mai dă voie să fie atât de subiectiv. Și care spune asta totuși și gravă. Că tu așa o șoptești și am făcut și niște... Asta e gravă. Tu vrei să nu se audă chestia. S-a auzit acum așa. Mai și pui degetul pe ea. Adică, înțelegeți? De asta cum va merge acolo? Ca la medic care, printre care spui, mă dorești capul, mă dorești gâtul, mă dorești nu ce? Și la inimă puțin. La inimă? Stai, domne, așa că la inimă e o problemă gravă, stai așa să studiem. Adică, asta e, de aia spune un observator străin de noi, care credem că îi dă Dumnezeu și dar ca să pună degetul pe rana noastră, e medic. Dar nu înseamnă că acolo tu trebuie să fii într-o stare de și nu știu cum. Poți să stai și pe scaun. De ce mai mult îi pe oameni să stea pe scaun? Pentru că atunci când stau așa, în genunchi, ei nu stau 30 secunde că se tot gândesc că au unul genunchi, nu știu ce, nu mai stau să se gândească la ce spun ei acolo. Plus că cei mulți, în multe situații ei stau săraci că să stea cu așa plecați și cu patrafiri pe cap și stau acolo nădușiți și duhovnicul se bagă cu urechi acolo. Ce? Om? Nu știu ce. Nu, de multe ori ochii oamenilor spun mult mai mult decât spun ei cu glasul. Îl pui acolo pe scaun în față, dar și el spune și după aia la sfârșit se pune în genunchi și îi faci dezlegarea. Pocăința a trebuit să fie dinainte, tu aici numai vii să te dai pe față să spui realitățile, nu că acum ți se creează ție pocăința, până acum n-ai avut-o. Păi atunci nici aici nu-i valabilă dacă n-ai avut-o până acum, știți? Așa, da? E ora 10, e ora 8, ce să faci dacă te simți singură de sărbători, singur de sărbători. Păi să te gândești cât de singur a fost și Hristos, cât de singur a fost și Maica Domnului, cât de singuri au fost fugind imediat după naștere la puțin timp în Egipt, cât de singuri au fost, au trebuit să meargă în general în comunitățile care nu erau evrei, să coboare până în adâncul Egiptului, în zonele unde nu era nici urmă de evreu, pentru că oriunde erau evrei erau căutați în mod special să fie uciși. Deci unde erau comunități iudaici, erau căutați în mod special. Au fost niște oameni singuri. 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 Deci nu știu cum a devenit cumva Crăciunul așa o chestie de toți împreună, iubire, fericire, nu știu ce, când a fost multă tristețe, multă durere, mult chin, mulți copii uciși. Are o parte întunecată pe care noi nu vrem să o vedem, această întunecată, că noi oamenii am făcut-o să fie întunecată. Și atunci s-ar putea ca tu care ești singur și să fii mai aproape de Dumnezeu și de ce a fost El și cum a trăit El, decât ăia care jingle bell, nu știu ce. E frumos așa, e frumos, dar aș dori ca toți oamenii să aibă în noapte de Crăciun și puțină contemplare și introvertire și închid și întoarce spre El și spre Dumnezeu din inima Lui și spre ieslea inimii Lui și spre gândul că și noi suntem ca niște animale necuvântătoare care nu mai știm să-L vedem și să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dar uite, ni sunt șanse să-L întâlnim din nou și toate astea să fie cumva, deci să nu te simți departe Dumnezeu, că ești foarte aproape ăsta, care ești singur, foarte aproape. Mai mult te simți singur pentru că a devenit această, tradiția a făcut ca această sărbătoare să devină tot mai mult a familiei, toți adunați, toți fericiți și atunci te simți singur pentru că nu ai că nu știu ce. Dar ești mai aproape de Dumnezeu, felul tău de a fi. Din ce vedem, sunt fete, femei care în timpul discuțiilor așa, fac diverse lucruri manuale, împletesc, etc. Asta probabil ajută să fie mai atente la discuții, ce ar putea face băieții, ca lucru mare. Păi sunt lucruri în general, să știți că nu-și fac căciulițe pentru ele. Dacă fac, fac pentru biserică ceva. Și atunci nu-i socotit muncă, că în ziua lui Dumnezeu trebuie să faci pentru Dumnezeu și pentru oameni. Sau fac pentru oameni sărași ceva. Și atunci se pot concentra și nu știu ce, nu stau și uite la cele. Cine întreabă? Ce a zis ăla? Uite că nu de ăla. Stai acolo și îți vezi de treabă. Dar asta nu înseamnă că trebuie să o faceți toți. Unii simt să facă, alții nu simt să facă. Iar la băieți, e foarte complicat la băieți, adică n-ai ce să... Nu știu ce să zic. O să-mi mai gândesc. Să iau metanierul să fac așa. Părinte, nu e o greșeală lauda exagerată a anumitor oameni în fața altora? Nu poate trezi... Păi da, am vorbit de multe ori, instinctul cainian. Păi da, am spus, nu faceți asta. Iar dacă auziți, fugiți. Nu stați acolo și după aceea zici două săptămâni, nu mai pot. Mai pot, ce bine a zis de ălalt și eu eram acolo. Numai pe el îl iubesc, numai pe ei iubesc, numai ei între ei, eu sunt nu știu cum și toată felul de suferințe de astea îngrozitoare. Deci fugi de acolo, domne. Exact cum în cele trupești ne pricepem, domne. Cum e puțin fum, hai, 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 să ies afară. Cum e puțin nu știu ce, hai, 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 hai. Și dar la ăstea nu ne pricepem. Stăm acolo și ce se face? Pe lui Dumnezeu. La asta nu ne pricepem deloc. Domne, pleacă, domne, de acolo. Când știi pe unul lăudăros și hai de tu ești ușa, să fugi mâncând pământul. Și cum își deschide gura să zică ceva, tu să și detectezi așa în primele cuvinte, să zici, numai puțin, mai du la toaletă. Să ai fugit la toaletă. Da. Cum să ne împăcăm cu oamenii care au adormit? Păi, în general, nemai având nimic rău împotriva lor, cerându-ți iertare cumva înainte lui Dumnezeu și în spovedanie de la Dumnezeu în numele lor și în fața lor și cum Părintele Sfântul Serafin de Sarov spunea, mergi la mormântul acelor oameni că într-o anumită măsură, oricât de puțin, dar este într-o anumită măsură, sufletul are o anumită legătură cu trupul în continuare. Exact cum la Sfinți, trupurile lor au în continuare o legătură continuă între trup, dar și la oameni rămân o anumită legătură. Și te duci acolo și spui tot în cazul tău când ești singur și zici, tată, mamă, am fost așa cum am fost, uite, îmi pare rău, atunci spui cu tot sufletul. Și să știți că să vă simțiți mult mai bine. E bine să-i lăsăm pe bunici să le vorbească nepoților despre Dumnezeu. Da, vieții de ei. În general, oamenii cu cât sunt mai bătrâni, cu atât devin mai temperați, mai liniștiți, mai calmi, mai... Cel puțin așa ar trebui să fie acum, dacă bunicii aia, nu știu, niște haboduri de aia, Atunci să aveți grijă totuși. Dacă slujbele se schimbă sub îndrumarea Duhului Sfânt, protestantismul poate fi o schimbare făcută de Duhul Sfânt. Nu, nu, nu. Pentru că ei au renunțat la enorm de multe, au renunțat la taine care sunt veșnice. Adică n-au renunțat. Au renunțat la Maica Domnului, au renunțat la cruce, au renunțat la icoane, au renunțat la tot. Deci nu e vorba că i-au schimbat așa ceva și gata. I-au făcut, a fost, ce s-a întâmplat cu ei a fost un fel de răspuns. N-am făcut noi, toți creștinii primului mileniu, n-am fost cu atenție la cuvântul spus de Dumnezeu părinților, nu învârtoșați inima copiilor voștri. Și părinții duhovnicești, episcopii, preoții, n-au fost atenți cu copiii și au forțat libertatea lor, i-au chinuit, i-au spus că trebuie să accepte așa, că trebuie să faci așa. Și a fost o revoltă în rândul acestor oameni care, la început, revolta n-a fost așa de mare. Dar pentru că răspunsul nostru și al restului bisericii a fost tot dur, tot brutal, revolta s-a făcut tot mai mare, tot mai mare și a ajuns la dezastrul ăsta. Luther nu i-a trecut prin cap că o să facă așa ceva când a început. Nu i-a trecut prin cap. Dar a făcut începutul acesta, scindarea aceasta, după care foarte mulți principi și viceregi și conți și germani au fost alături de el pentru că vreau, ei vreau să-și desprindă averile și pământurile și autoritatea lor de autoritatea papei. Și cu asta s-a început mare ruptură. Și de aici a început după toate rupturile. Nu, nu, nu e lucrarea Duhului Sfânt acolo. Dar asta nu înseamnă că în timp, prin oamenii aceia și prin oamenii care au urmat, care n-au avut o legătură cu alegerea în sine, care s-au născut, nu poate lucra Duhul Sfânt anumite lucruri mari chiar. Da. Și că și prin ei se poate lucra Duhul Sfânt. Asta nu. Deci nu tăiem noi și zicem, adică dacă Mântuitorul spune că Duhul bate unde vrea. Nu, am de găsit noi că știm noi numai atunci, acolo. Adică, nu. Și au și ei lucrări excepționale și deosebite. Asta nu înseamnă că trebuie acceptat toată învățătura lor și toată... Dar Dumnezeu nu are pe nimeni de pierdut și și prin fiecare, și prin pietre vorbește. Și prin ortodox, și prin catolic, și prin protestant, poate vorbi. Înțelegeți? Nu putem să oprim tot numai la un grup de... Știți cum se zice, da? Că sunt unii dintre noi ortodoxi care spune, indiferent că Mântuitorul spune că muza puștilor răsării vor veni și vor sta la masă cu Avram și că este judecată, cum zice Pavel, după legea conștiinței. Indiferent, noi zicem numai noi. Și atunci se zice că acolo în Rai este un grup, așa, un loc special pentru acești ortodoxi și mai habonici, care zic că numai ei. Și îngerii se plimbă printre ei și mai spun unul altuia și să nu știe că mai sunt și alții din alte neamuri, din alte seminții, din alte religii, ca să nu se tulbure acei bătrâni cu barbă lungă. Da. Bine, acestea, dacă mai aveți o întrebare... Da.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, ca tu lumea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te rupinii, și mai slăvită fără de asemănare, decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
Tatăl și Fiul Sfânt Dumnezeu și acum și pururea și vecii vecii. Amin. Doamne, iubește. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, iubește-te.
Amin. Dumnezeu să o binecuvânteze, să o binecuvânteze.